Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
Tere! Tänase saate pühendame meeste tervisele. Minu saatekülaliseks on Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogia keskuse juhataja Martin Kivi. Mina olen Violet Aridas. Tere, doktor Kivi!
Tervis, Violet!
Kui naiste tervisest räägitakse palju ja naistel on mitmeid ennetusprogramme sõeluuringute näol, siis meeste tervisest me väga palju ei räägi, et kas siis mehed ongi väga terved. No, selles ma natuke kahtlen sellepärast, et naiste keskmine eluiga on siiski pikem veel. Mis see põhjus on, miks me meeste tervisest ei räägi? Kas mehed väärtustavad oma tervist siis vähem või?
Jah, tõesti, et naiste keskmine eluiga, ütleme mitte ainult Eestis, aga no mujal nagu Euroopas ka on, 6 aastat pikem ja ilmselt on mehed on mingil määral oma tervise hindamisel on tagasi hoidlikumad ja ka samas on ka võibolla nendel on eluväärtuste pingeride on natukene võibolla teine. Et see kõige paremini, et peegeldab ikkagi 5 aastat tagasi Tartu Ülikooli poolt oli toodud üks meeste hoiakute uuring, kus on nende väärtuste loetelus tervislik eluviis oli noh, peaaegu viimasel kohal, et eespoolt on olnud loomulikult kodu, partnerlussuhe, ütleme, töö, hobid, sotsiaalne suhtlus ja nii edasi ja viimasel kohal kahjuks tervislik eluviis oli. Ja see on üks ilmselt põhjus, samas mehed võib-olla alati teadusta endale, et ikkagi hea tervis on nende teiste väärtuste nagu põhi. Ja antud juhul on ilmselt põhjus on üks ja teiselt poolt on ikkagi mehi kasvatatakse, kui nad on veel lapsed, et ikkagi mees peab olema tugev, peab kannatama, ei tohi kaebata ja mingil määral, kui mingi terviseheda tuleb, siis ikkagi mees ikkagi ootab, ei jookse kohe arsti juurde ja räägi sellest ja, no, ja otsi abi ja nende kahe suure faktori nagu koosmõjus ongi võib-olla, et mõned asjad jäävad natukene taha plaanile, mis puudutab mehe tervist.
Mm-hmm. Aga kui mees ikkagi jõuab lõpuks uroloogile, siis mis see põhjus on, et miks ta näiteks teie juurde jõuab üldse?
No, reeglina patsientid tulevad ikkagi kas kaevustega, et patsient kaebab perearstile, siis saadakse meie juurde teine võimalus, et tehakse mingi teiste kaevuste tõttu mingi lisauuring või analüüs, mis ei ole korras ja selle alusel isegi ilma kaevustada, siis patsienti saadakse meie juurde, noh ka niimoodi on juhtunud, et patsienti abikaasa ütleb, et jah, et sa liiga tihti öösiti käid tualetis, et aeg arsti juurde minna, seda ka on juhtunud loomulikult.
Sellisel juhul me räägime sellest eesnärme healoomulisest suurenemisest või?
Jah, väga sageli, see on nagu meeste vananemisega kaasnev probleem, eesnäre suureneb, surub kusiti peale, takistab uriini äravoolu, mis tekitabki meestel väga palju kaebusi, et ütleme, urineerimine on takistatud, katkendlik, kus see põhis teelikult ei tühene ja ongi nii, et see väga sageli rikub meeste nagu elukvaliteeti ja ta peab nagu arvestama, et tualetis läheb rohkem aega, see on nagu on problemaatiline, hakkab mingil määral võib-olla ka teise erima, kui nagu öösiti väga mitu korda nagu ärgata, siis loomulikult, et nii need inimesed tuledki meie juurde.
See on selle hea loomulise halb külg, aga miks teed üldse hea loomuliseks, sest noh, head pole ju seal midagi isenesest.
Jah, see on hea küsimus, ja, et siia ma niiki heegule niimoodi küsinud, ja. Aga lihtsalt on erinev on selles, et me räägime nagu, et no, paha loomulist ei saa kasvatest ja ütleme, see hea loomuline on, ütleme, põhineb koe uuringu alus, et need rakud ei sisalda nagu vähkasvajad.
Aga ometigi seda ravitakse, seda hea loomulist?
Jah, loomulikult, kui need kaevused on väljendanud, siis on olemas erinevad raviviisid ja haiguse alguses loomulikult on patsiendi nõustamine esikohal, et on õhtuti, tarbitakse vähem vedelikku ja et füüsiline aktiivsus on, aitab ikkagi need kaevusi leevendada ja mõned võib-olla mõned toidud, et esialgu loomulikult patsiendi nõustakse ja kui kaevused nagu süvenevad ja häirivad patsiendi, siis on esimes on erinevad nagu medikamentoosne või ravimid, mis kergendavad uriini äravoolu, mis vähendab veisemine suuruse mahtu ja siis on nagu ikkagi ravi foonil või ajal ikkagi kaebused progresseeruvad, tekivad tüsistused või näiteks uriini peetus, siis on sageli ikkagi patsient pakutakse kirurgilist ravi.
Kui on see medikamentoosne ravi, kas siis on nagu kõige unistuste ravi, et saad 1-3 tabletti ja kõik on korras? Või on ikkagi nagu, see ravi on nagu eluaegne tegelikult või?
Jaa, reeglina see nagu võetakse regulaarselt ja pidevalt. Ja. Et sellepärast, et mõned tabletid, mis lõõgastavad silelihaseid, antud juhul on see tablett toimib nii kaua, kui on nagu patsient teda võtab. Sest uriini äravool kergeneb, aga ikkagi eesnäre selle ravifoonil võib edasi suureneda ja võib tekida tulevikus näiteks no, mingit tüsistusi või tekida kusepeetus ja teised ravimid on nagu, mis vähendavad uriini mahtu, et ega see maht nagu nulli kunagi ei lähe. See on võrreldes umbes 6-8 kuu möödudes, ütleme, et eesnärme suurus väheneb cirka 30%, aga ja ta rohkem ei lähegi. Aga sellega saab nagu tulevikus vältida päris noh, palju tüsistusi. Ja see ravi ikkagi peab olema regulaarne, pidev.
Et ühesõnaga terveks ravida ei saa ja ei saa ka pidurdada seda suurenemist rohkem? Et paneme selle suurenemise seisma?
Jah, kui me võtame seda teisgruppi ravimit, siis ikkagi see suurenemine võib jätkuda, aga ta ei toimu nii kiiresti ja probleeme peab olema statistiliselt vähem jäida on.
Ja, aga terveks ravida ei saa?
Noh, terveks ravida, et see tähendab, et
et ta läheb nüüd õigesse mõõtu tagasi ja kõik kui probleemid
on. Ja kaevust kaevad, reeglen seda juhtu, aga ikkagi see kaevuste leevendus, ütleme, tase on väga, väga suur, et inimest ikkagi saavad päris palju nagu abi sellest ja kergendust. Jah, et uuesti nooreks poisiks tagasi ei saa, ja, aga ikkagi sellest saab ikkagi elukvaliteedi no, väga sageli tagasi.
See esimene variant on kurb, et nooreks ei saa tagasi, kõik tahavad.
Jaa.
Aga ühesõnaga, aga kui ei ravi ja on selline, või ei, kõigepealt ma küsin seda, et kui palju on neid patsiente, kellele siiski see medikamentoosne ravi ei aita ja kes peavad valima lõpuks operatsioonikasuks?
Ma ütleks niimoodi, et ütleme, ravimite kättesaadus viimaste kindlasti 10 aasta jooksul on väga hea. Ja patsienti on ikkagi, kui ravi määratakse, korralikult võtavad seda, sest nad kaebust on ikkagi tõsiselt ja see motiveerib neid nagu rohtu võtta. Ja kirurgilise ravi maht on sellega on päris palju vähenenud. Et me ikkagi seda ütleme, eesnäärme ja loomulist suuremist nagu, või sellega seotu operatsiooni tehakse nagu no, tunduvalt harvem. Et ravi hea, võetakse korralikult ja aitab ja ikkagi, aga ikkagi teatud protsent mehi, kellel see asi kas ei aita algusest saadik või on nagu progresseerub ikkagi olemas. Et neid palju ei ole, aga no, prosentuaalselt antud juhul, et ma tean palju neid lõikus Eestis tehakse aastas. Kokku neid operatsioone on natukene üle 500. See ole vähega palju, aga ütleme, antud numbri peale tuleb vaadata nagu läbi aegade, et veel 20 aastat tagasi neid operatsioone oli täpselt 2 korda rohkem, et need oli 1100. Ja selle aja jooksul ikkagi, ütleme, et no, ütleme, medikamentoossele ravile, et see nurm on väga drastiliselt langenud. Et ma arvan, see on kõige parem näite.
Ja see on, tundub, et ravi on tõhus olnud. Ja, aga millised on veel meeste soo spetsiifilised haigused, millega patsiendid tee juurde jõuavad?
Et loomulikult on eesnäärme vähkkasve, kahjuks väga sageli diagnoositav pahaloomuline haigus nagu meestel, munedi kasvajad, et mis on nagu nooremate meeste nagu tõsine probleem. Ja need ongi põhilised, mis meeste kasvajad on.
Ja. Kuidas me nagu muu maailma taustal välja paistame, et on meil neid kasvajaid rohkem pahaloomulisi, on nad meil kuidagi avastatakse hiljem või no see klassika, mis ikka võrreldakse vähi puhul?
No ilmselt on kõige parem näide ikkagi on see eesnäärme vähk. Et antud juhul, et haigestumus ja on Eestis on päris kõrge. Ja oleme kahjuks praegu noh, esiviendikus selle haigestumuse esimese osas, mis on nagu täitsa.
Maailmas või Euroopas?
Euroopas, jah. et seegi meie jaoks on väga sensitiivne teema, ei jäta meid rahule, et ikkagi püüame pidevalt, sellest räägitakse pidevalt, täiendakse ravi, diagnostika ja nii edasi, aga praegu see olukord väga palju muutunud ei ole. Nii palju võin ainult öelda, et ikkagi viimase 10 aasta jooksul see haigustumus nagu ei ole kasvanud ja samamoodi ka diagnoosimise hetkel ikkagi 80% puhul see haigus ikkagi on paikne, ehk see eesnäärmevähk piirdub eesnäärmega. See on ikkagi hea. Miks seda haigus nii palju? Et ikkagi ma arvan, et arstid selles haigus on hästi informeeritud, teiselt poolt on patsientin on küllaltki teadlikult ja see kogu see diagnostiline protsess hakkab alati lihtsalt nagu vereproovis ehk PSA-analüüsis, et mida sageli arstid teevad, patsientid paluvad teha ja kui see ütleme, analüüs ei ole kas või natukene korras, et patsient saadakse nagu urloogi juurde, kus uuritakse edasi ja väga sageli ikkagi selle koe uuringu proovi alusel leitakse eesnäärmevähk kasve. Jah, et tõesti hea on see, et see haigus ei ole nii agressiivne sageli diagnoosimise hetkel, aga ikkagi see haigusumus meil on kahjuks praegu kõrge.
Euroopas siis teda avastatakse vähem või otsitakse teda vähem, sest et noh, ühtepidi jäi mul ka tekis praegu tunne, et võib-olla meil tõesti leitaksegi iga viimane kui potentsiaalne vähk ülesse.
Jah, see haigestumus erinevates riikis on väga erinev. Kui me vaatame need nagu tendentsi graafikuid, haigestumuse graafikuid, nüüd on, kui noh, võtame 10 riiki, siis igal poolt on erinev. See tendents on viimase 10 aastal jooksul on ka muutunud. Mõnedes riikides on vastupidi, on haigestumus on langenud, teistel on. Ja, aga ma arvan, et ikkagi väga hea näite ikkagi on elulemus, et kui palju haiged jäävad peale ravi ellu. Ja see meil on nagu väga tõusvast trendist. Sellepärast, et ainult haigust nagu avastada on üks asi. Teine asi, et kõik nagu vähk kasvajad ei vaja nagu ravi. Need on madala riskiga. Need saab rahumeeli nagu jätta jälgimisele. Sellepärast igasugune ravi ongi seotud nagu tüsistustega. Ja ainult selle vereproovi alusel me kunagi ei saa öelda, kas vähk on ütleme tõsine, on ohtlik või seda saab nagu jälgida nagu aastaid ja aastaid ja ei see tekitagi mingit probleeme. Et ma arvan, see mure on igal pool on kõikidele uroloogidele, et kuidas saaks kõige paremini. Sellega on tehtud väga, väga erinevad nagu diagnostilised algoritmid ja on võetud kasutusele väga, nagu, väga tundlikud kasvajaksed uuringud, vaid ikkagi, et ütleme, kui me räägime konkreetselt haigustumusest, jah, et seda haigust Eestis tõesti väga korralikult nagu otsitakse ja leitakse, ja, aga ikkagi kõige parem näite antud juhul ikkagi see inimeste elule.
Ja kui nüüd võrrelda teiste paikmetega, siis see elulemus tuleb paljuski ka sellest ja see suhteliselt varajane avastamine, et see vähk areneb ja aeglaselt edasi.
See vähk areneb väga aeglaselt edasi, reeglina.
Mitmest aastast me räägime näiteks esimesest PSA-st, mis näitab mingisugust muudatust kuni vähini, mida võib diagnoosida?
Jah, see on väga keeruline küsimus, et reeglina, et patsient, kellel näiteks on väga madala progressiooni riskiga eesnäärmevähk, et neid jälgitakse sammuga 2-3 aasta tagant. Eks see protsess on suhteliselt aeglane. Kui ikkagi protsess on agressiivne, kui see alkohol on suur või suurem, kui ta ei piirdu ainult, ütleme, eesnäärmega, eesnäärmes on välja kasvanud või on haaratud ka nagu regionaalsed lymfisõlmed või olemas nagu metastaasid, siis reeglina nende haigused on juba potentsiaalselt agressiivsed ja nende kulk on palju kiirem ja võt need haiged vajavad kiired, agressiivsed ja sageli nagu multimodaalsed erinevaid nagu ravivõimalusi haaravad ravi.
Kas noorematel meestel leitakse ka kohe metastaasidega seda? Või see on ikkagi vanemate meestel?
Ei, et kahjuks on vahest noorematel meestel, kui see vähk avastakse, siis on ta on sageli agressiivne. Harva, aga ikkagi on.
See ongi sellest tingitud, et kõik need rakud uuenevad kiiremini nooremal inimesel ja nii edasi või see on mingi geneetiline asi või millest?
Niimoodi, et need rakud uuenevad kiiremini, siis loomulikult kõik rakud meil uuenevad, jah. Aga antud juhul on, jah, on märgatud, et jah, et nooremadel meestel see on sageli agressiivne.
Ka millest see tuleb ikkagi, et seda avastatakse varases staadiumis just, et sellest ongi sellest samast, et see vähk areneb aeglaselt edasi või...
Kui me räägime varasest staadiumist, siis seda haigust, ütleme, eestlane vähi peamine riskifaktor ikkagi vanus. Vanuse kasvades ikkagi see esimene sagedus nagu proportsionaalselt suureneb. Ja kui, ütleme, PSA-d kasutakse väga, väga, väga laialt, väga, väga sageli, väga, väga, noh, väga palju, ütleme isegi. Ja isegi kui juba minimaalse tõusu puhul hakata patsientin uurima, siis vahest ikkagi leitakse mingi atüüpiliste rakkudega või leitakse, ütleme, rakkude tüüpia ja mis ongi osutub nagu väheks. Ja aga väga sageli, et see haigus ongi selline madala progressiooni riskiga, mis kunagi ei anna siirdeid, ja aga kahjuks selle diagnoosimise algstaadiumis alati praegu arvestades, noh, nende olemasolta uuringute nagu, noh, võimalus, jah, need on, me saame need haiget just alguses öelda, kas see on potentsiaalselt nagu rohkem kuri haigust või vähem agressiivne protsess, aga ikkagi see ainult PSA alusel me ei saa seda teha, et ikkagi peale koeproovi tükki võtmist patoloog ütleb meile, kas see haigus on agressiivne ja see ravi peab olema samamoodi, no, aktiivne ja agressiivne.
Mis vanusest mehed peaksid ennast hakkama täpsemalt jälgima, kontrollima, arsti külastama?
Mitu küsimust ühes, jah.
Ja.
Et antud juhul, kui me räägime eestlane vähist, siis on nagu PSA analüüsi mehed nagu Euroopa ravi ühiste alusel tegema, kui need on alates 50. eluaastast. Kui kellelgi on nagu inimetud bioloogilistel sugulastel on olnud nagu suguvõsses eestlane vähki, siis on nagu see vanus on 45 varem. Ja samas on soovitatud ka teha nagu PSA, vaadata, mis see PSA nagu mediaanväärtus, et juba alates, kui mees no, saab 40. Ja selle esimese PSA alusel me saame nagu enam-vähem nagu selekteerida need patsiente välja, kes vajavad rohkem tähelepanu nagu järgmista 10 aasta jooksul või vastupidi, need võivad käia nagu roogi juures või perearsti juures on harvem.
Aga kuidas me nagu võrreldas muu maailmaga oleme? Et kas me siis oleme nagu seal, nagu ikka vahel võrreldakse, et seal Ida-Euroopa grupiga ühesugune või kolmanda maailmaga või kolmandas maailmas äkki on teda üldse vähem, kuna teda ei otsita võib-olla nii palju või mis toimub maailmas?
Ikkagi Euroopas seda haigus on päris palju, kui vaadata ikkagi, mis on eestlane vähi riskitegurid, nagu mis on jah, loomulikult vanus, et alates 65. eluaastas seda haigus on nagu ütleme esineb ja tõesti diagnoostikas kõige rohkem, samas on Aasias, on ütleme, see on kordades, on see esimene sagedus on vähem. Ja ongi see geograafiline asukoht ongi on teine riskifaktor, ütleme, kas Ameerika ühendriikides on seda haigus rohkem, musta nahalistel on rohkem ja Euroopas rohkem, Aasias on vähem. Väga, väga palju tõesti räägitakse, kas toitumine on üks riski või kaitsefaktor. Praegu üldine seisukoht vanasti, noh, tehti erinevaid küsitlusi ja analüüse, et praegu me ei saa väga kindlalt öelda, et see, kas see kaitseb toitumisviis on kaitse või vastupidi nagu kahjuliku toimega. Aga selle peal kogu aeg mõeldakse, et tahetakse leida õiget nagu ained, toiduained, mis seda asja nagu ikkagi, ütleme, arengut kas peatab või ei lase tekida.
Sõnaga, et pigem nagu olla siis sushi usku, mitte burgeri usku, kui siin niimoodi natukene musta nalja teha.
Loomulikult, jah, et ikkagi see, et nagu rääksime, et nagu meist eluväärtusest ikkagi tervislik eluviis on ikkagi tervislik toitumine on üks väga suur osa ja praegu kahjuks on, ütleme, jah, et tehnoloogiate arenguga, et meie füüsile aktiivsuse nagu vajadus on ilmselt langenud ja et me saame väga palju asju teha nagu arvuti taha. Ja see nagu hoiab meid, et internet on nagu hea ja see kõik on, nagu ma ütlen, töö leiab meid igal poolt ülesse. Aga see ongi niimoodi, et sa hommikus õhtuni oled arvuti taha, sa ei liigu ja ega organism on nagu me oleme niimoodi loodud, et me peame tegema midagi füüsilist ja kui me ei tee, siis ei olegi seda kaitsvad füüsilist tegevuse toimet. Et on tõesti kutsuks üles, et vahest nagu tõusuks püsti, natukene kõnniks ringi, tõstaks käed üles midagi teeks ja sest kui tehnoloogiat arend läheb edasi, siis me varsti üldse ei liigu.
jah , et liftil alati eelistada treppi ja nii edasi .
Seda ka .
jah , aga kui me tuleme nüüd sinna vähi juurde tagasi , siis esimeses saatepooles sai räägitud , et see eesnäärmevähk areneb väga aeglaselt , aga mingist hetkest või kui on ka halb kombinatsioon , et ta tuleb teda ikkagi ravima hakata , millal teda hakatakse ravima , mis hetkest ?
Tundub , et see raviotsus on , sõltub nagu väga paljudest nagu faktoritest . Esiteks on loomulikult haigus ise , et kui suur see alg olla , see on üks . Teine asi , kui ütleme , agressiivsed need rakud on . Et ja kaasvaks faktoriks on loomulikult , kui kõrge see PSA väärtus on . Et kui PSA on kõrge , rakud on agressiivsed ja haigus on tõsine , et siis rakendatakse nagu ravi . teiselt , kas haigus on nagu , on paikne või on levinud , et need on täitsa erinevad raviviisid , jah . kui haigus saab nagu ütleme , kas eesnäärmes kas eropereerida või on erakiiritada , see on üks raviviis ja , või on , kui on olemas nagu kaugsiirdeid , siis hoopis teine ravi on . Teine väga oluline moment on loomulikult patsientide üldseisund ja vanus  et kui on haigus on nagu , ei ole väga agressiivse ja patsient on eakas , et loomulikult iga raviga kaasnevad tüsistused ja antud juhul ikkagi ja me vaatame , patsientide oodatav elulemus on , et siis kas me saame selles ravis antud konkreetsele patsiendile kasu , seda igalt poolt nagu otsustatakse väga individuaalselt
mis järjekorras need meetodid lähevad , et esimene valik , kui on võimalik lõigata , siis lõigatakse , mis siis nagu
ei, või jah, kuidas ? see on jah , see on hea ja juba aastaid kestev nagu vaidlus , et kas opereerida või kiiritada , ma kirurgina ütlen , et mõlemad meetodid , radikaalne kiiritusravi ja radikaalne kirurgiline ravi , et selle haigusele , kui haigus on piirdunud eesnäärmega , on võrdväärsed tulemustega , nende ravi tüsistus on natukene erinevad . kui kirurgiline ravi on rohkem seotud ikkagi peale lõikust nagu uriinipidamatusega ja erektsioonihäiretega , siis kiiritusravi puhul neid on vähem , aga samas kaasnevad erinevad nagu eritusnähud usepõe poolt , pärasole poolt , veritsused ja nii edasi . samas on ka kindlasti leidub uuringud , kus ühe või teise meetodi eelistused on nagu on leitud , antud juhul need on võrdväärsed ravimeetodid , aga ikkagi kirurgilist ravi Eestis ja mujal maailmas tehakse ikkagi rohkem .
et just sellesama mõttega , et on võimalik kõik kätte saada ?
Mingi
või on see lihtsalt , et traditsioon on lihtsalt
ei ole , ei ole , ei ole , idee ongi selles , et no see haigus tegelikult ära eemaldada , on , siis on jälgimise käigus on , ütleb PSA analüüs peab olema nullilähedane , seda on selge jälgida ja teine asi , et kui tekib näiteks retsidiiv peale kirurgilist ravi , et meil on alati nagu varuks ka kiiritusravi , millega saab , ütleme , see koht , kus eesnäär on olnud , nagu üle kiiritada , sellega saab saavutada väga häid tulemusi . ja väga-väga sageli , kui peale radikaalset nagu näiteks kiiritusravi tekib retsidiiv , siis on need täiendavad ravimeetmed keerulisemad ja haigel on , võivad tekkida rohkem tüsistusi , sellepärast et noh , alati vaadatakse , ütleme , üle mõlema meetodi nagu plussid ja miinuseid ja alati räägitakse patsiendiga , et on inimesi , kes kategooriliselt ei ole nõus kirurgilise raviga , sest need tüsistused nagu ütleme , uriinipidamatus ei ole üldse nagu vastuvõetav , siis on jah , võetakse samamoodi ka , kui haigus on lokaalselt levinud ja me kirurgiliselt ei saada puhtalt kätte , siis ei ole mõtet noh , patsiendi traumeerida . siis tehakse kiiritusravi , millega saab katta kõik need kohad , ilusasti , et kui me läheme opereerima , ei saa kogu haiguse kätte , tekitame patsiendile trauma , see on , siis on nagu valesti tehtud otsus . sellepärast ongi niimoodi , nagu rääkisin , et see raviotsuse tegemisel see , ütleme , haiguse suurus , kui suur ta nagu suurus ja levik on väga oluline , sellest sõltub konkreetselt ravivalik .
ma just üritasin ennast praegu nagu mehe rolli mõelda , et kui mulle ikka öeldakse , et me lõikame , pärast seda teil on uriinipidamatus ja erektsioonihäired , siis vabandage , väga keeruline oleks mulle maha müüa seda ideed , et mis paneks meest otsustama siis mitte selle kiiritusravi kasuks , mis tundub hetkel niimoodi , et noh , natuke veritseb , noh , ma elan selle üle , et
alati tasuks rääkida nii palju ausalt , kui saab et kui me räägime, et jah, kirurgiline ravi on seotud uriinipidamatuse reaktsioonihäirete riskiga, siis jah, ütleme, see väga palju sõltub ka loomulikult kirurgi kogemusest, ütleme, ja raviasetuse võimalustest, et lõikusi tehakse, nagu kasutas kaasaegset aparatuuri, erinevate visualiseerimise meetod, väga palju praegu tehakse ikka mini-invasiivselt, kasutakse laparoskoopiliselt kirurgiat ja nii edasi. Noh, see ei ütle, et lahtine kirurgia on kehvem, lihtsalt haiged peale, ütleme, peale mini-invasiivs kirurgia parenevad kiiremini, aga ikkagi kirurgi kogemus ja raviasutuse, ütleme, nende kirurgide väljaõppe ja oskused on see, mis on ikkagi need tüsistusi viib miinimumini. Et kui ma ütlen teile niimoodi, kui te küsite mind, kuidas ma müün teile maha kirurgiat, siis ma ütlen, et cirka 2-3% patsientides on aasta pärast on uriinipidamatus ja võimalus nagu terveneda selles haigus on väga-väga kõrge. Siis te loomulikult, siis te hakkate vaatama, no,
siis see, see, hoopis teisiti
on ju. Või ütle niimoodi ikkagi, et kui me saame teha nervisäilitavad kirurgiat ja teil on, ütleme, reaktsioonihäirete risk on no, piisavalt madal, siis loomulikult, aga ikkagi kaalu peal on, ütleme, loomulikult on ühel poolt on elukvaliteet, teisel pool on, on haigus. Ja ongi arsti kohustus antud juhul selgitada, et haigus on tõsine, ta väärib, ütleme, seda operatsiooni ja ütleme, antud juhul, et isegi üksikute tüsistuste risk ei ole nagu ülekaalus, et noh, kirurgi on olulisem, kui on kahtlused, et ei ole võimalik seda, noh, nagu lõigata niimoodi, et puhtaks, et see, seda haiguse saaks teelikult kätte, siis tulebki haigele rääkida, et siin on nagu riskid, meil võib-olla õnnestu, siis võib-olla tuleb veel kiiritusravi, siis võib-olla on pigem otsustada kohe nagu selleks ravimeetodiks. Ja loomulikult patsient peab hästi informeeritud kõikes ravivõimalustes ja teiselt pool kõikidest nagu võimalikust tüsistustes. Need ei ole väga palju, aga neid tuleb patsientil rääkida.
Kas keemiaravi või immuunravi ei ole midagi, ühesõnaga nagu süsteemset ravi, et kõik nagu säilib, noh, ühesõnaga, paluks mulle ideaalne ravi, sellist variant ikka endiselt ei ole, eks ole?
Ideaalne ravi ongi nagu kasaegne kirurgia ja kiritus, et ütleme, kirurgid on nagu, ma arvan, eesnärm anatoomest, nende ravivõimalustest, meetodist ja nende erinevate tehnoloogiate nagu noh, kirurgilis mõttes kastumis on väga hästi informeeritud, kiritusravi on väga kasaegsed masinad, saab väga hästi planeerida, et kiired lähevad ainult sinna, kuhu on vaja, ei kahjusta nagu ümbritsevaid kudesid, et ma arvan, see asja on väga-väga arenenud, jah, et siin on, Eestis on olemas kõik võimalikud, nagu eesnäreme, ütleme, radikaalse ravivõimalused, jah, kui te küsite mind, kas on mujal maailmas on robotassisteeritud kirurgia, jah, et antud juhul, jah, see on üks väga hea instrument, hästi kallis instrument, kindlasti on kirurgile nagu on abiks, aga ütleme selle väga, see on hästi kallis masin ja selle üleval pidamine on võib-olla ühiskonnale hetkel on liiga kallis, aga samas on ütleme, nii kirurgid, nii kui kiiritusraviarstid teevad väga head tööd ja summa summarum ütleme see, et need tulemust on suht võrdväärtsed. Süsteemravis, kui rääkida, et siin on ikkagi ütleme hormoonteraapiat ja nii vanasti öeldi, keemiaravi või süsteemravi kastakse juhul, kui haigus on andnud siirdeid. On olemas metastaasid ja samoodi siin on ka palliatiivne kiiritusravi, et kui mingi lülisammas mingi kolle valutab ja takistab patsientil liikumist, siis sageli see paikse kiiritusraviga, et saab päris palju abi. Aga süsteemravi, ravimeid on palju, need pidevalt uuenevad ja see ikkagi, et inimestel annab võimaluse eruda pikemalt.
Kui me tuleme nüüd selle ennetuse juurde, et mingid aastad tagasi oli juttu ka sellest, et võiks teha ka meestele screening programmi, et siis see on aga sõel uuring võrreldavalt nagu naistele, aga ühel teisel või kolmandal põhjusel otsustati, et sellel ei ole mõtet. Kas sellel oleks mõtet või tõepoolest me selle PSA järgi juba nii kui nii leiame väga paljusid, et ei ole enam seda eraldi programmi vaja?
Jah, et kaalul on varajane avastamine. Et ühelt poolt on olemas olevad meetodid aitavad seda haigust meilt varakult avastada, kuid avastamise, ütleme, enne seda avastamise hetke ei saa ainult olemas olevad nagu analüüste alusel öelda, me räägime ainult PSA-st, sest ongi see kogu protsessi algus, et tegemist on haigusega, mille agressiivsus on keskmine või kõrge, kes vajab ravi. Ja kõik need sõeluuringud on olemas olevad sõeluuringud, nende kõikide siiamaani toimunud seal uuringute kõige negatiivsem külg, et avastakse väga palju nagu madala progressiooni ja riskiga esine vähke. Me saame päris palju patsiendi, kellel on diagnoos on olemas, kes sisuliselt ei vaja ravi, kes ütleme, diagnoosi püstitamine põhjustab päris korraliku nagu depressiooni ja muresid ja tehakse väga palju nagu eesnäre biopsiad, koetükide võtmis on suhteliselt ebameeldiv protseduur seotud oma riskidega ja potentsiaalsete tüsistustega, et ikkagi olemasoleva analüüsi alusel on sel uuringu läbi viimiseks on vähe. Jah, on olemas Hollandis tehtud siin nagu 12 aasta jooksul on see uuring toimunud ja nendel on õnnestunud nagu tõestada, et suremus on langenud, samas on teiste uuringute, mis on kasutanud samamoodi, et selle haiguse otsimiseks PSA-analüüsi ei õnnestunud, nagu ütleme, vähendada patsiendi suremust, et see teema on endiselt avatud ja see teema on praegu on uuesti aktuaalne, et ikkagi et kasuta sellel uuringut uuemad tehnoloogiad ja uuemad nagu masinad, et me saaks vähendada, et biopsiate arv oleks nagu minimaalne, me saaks leida maksimaalselt seda agressiivset haigust ja just nagu õige diagnoos õigele patsiendile. Et ma arvan, et jah, kindlasti ta peab olema, arvestas ka ütleme meie maastiku, et seda haigust on päris palju. Mis kujul ja kuidas, see vajab nagu hästi põhjaliku analüüsimist, sest iga sõel uuring on ikkagi päris suured kulud ja eestlane vähk on üks haigustes, mis on ikkagi on inimestel nagu esineb, meestel esineb ja see ei tohi olla kuidagi, et me kõik panustame ainult selle haiguse diagnoosiks, et peab olema nagu mõistlikult läbi mõeldud, et kuidas ja mida me teeme, aga ma arvan, et kindlasti sellega nagu tegeletakse edasi ja tegeletakse ka praegu.
Kui me tuleme selle ravi juurde nüüd korraks veel tagasi, et ja. Mis on Eestis selles eesnäärme vähi ravis hästi ja mis on võibolla sellised kitsaskohad, mis tahavad veel?
Kuulge ravis, et kitsaskohti meil on praeguseks ajaks ei olegi väga palju, et ikkagi võibolla mingil määral kirurgilist ravi tehakse palju, et arstid on seda lõikus oskavad teha, teevad hästi, pidevalt praktiseerivad, on saanud päris nagu hea ettevalmistuse nagu Eestis ja ka muuel maailmas. Kiirjutusravis rääkisime, et meil on olemas kõik kiirjutusravi ravimasinad, mis on vastavad kõikidele on ka saaksanud kriteeriumitele. Et võibolla see, mis on üldine mure, et vehiravimite võibolla kette saadavus Eestis on võrreldes teiste Euroopa riikide ja nagu Saksamaaga on võibolla natukene madalam. Samas, kus te öelda, et vehiravimite nimetame seda turul need, või turule ravimid tulevad pidevalt kogu aeg uuringud tehakse hästi palju ja koheselt nagu võtta vastu ja hakata kasutama ravimit, mis on nagu peale kliinilisi uuringud on tulevadki nagu turule, ei ole võibolla alati võimalik, sest need rohud on hästi kallid. See protsess, et riigipoolse ravim on tasustatud, see võtab aega. Kõik ravimid ei olegi nagu kõige ideaalsemad. Nad on võibolla mingil määral teatud aspektis on natukene olemasolevates, on veidi paremad, aga nii kaua kui seda me hakkame igat uut rohtu kohaselt vastu võtma, siis ühtegi riik eelarve ei pea vastu. Aga ma arvan, et kõik olulisemad rohud, mis ongi nagu ütleme süsteemravi jaoks, mis on, kui me räägime eestlane vähist, on ikkagi Eestis peaaegu ole.
Ja noorte arstide pealekasv on ka piisav?
Jaa, et see on hea küsimus, et mul väga meeldib, et noored praegu on hästi motiveeritud, väga head teadmistega, nad tulevad huviga, nad aitavad väga palju, õpivad ja küsivad ja need on hästi motiveeritud, huvitatud. Ma arvan, et meie tulek on kindlasti kätes.
Seda on hea kuulda. Aga mida mees saab siis ikkagi teha, et tal oleks kaua õnnelik elu? Hea tervis ja nii edasi, et ja kuidas neid meestekeskseid haiguseid ennetada?
Ma arvan, et iga üks meist seda vastust teab. Ma lihtsalt nagu ei, alati võibolla ei julge sellest nagu kõva häälega rääkida. Et ikkagi ütleks nii, et ikkagi tervislik eluviis, see on see, mis on ikkagi on hea tervise alus ja see on väga lihtne vastata. See on vahest keeruline teha, et peale pikka tööpäeva ja kui on sul olnud mingid haigust juba olemas, et ikkagi me ei ole nii kõik füüsilist aktiivsed, aga on teada, kes on teevad midagi füüsilist või on tegelikult mingi harrastussportiga, et nendel ikkagi nagu südame-veresoonkonna haigused ka ja kaasa arvatud ka eesnäärmed nagu probleeme on vähem. Ja me ikkagi peame nii palju oskama panustada sellesse, et jah, midagi tervislik toitumine, natukene sa liigutad ennast vahest, et lähed kõnnima, teed midagi kodus ja et ikkagi jah, see on esimene samm. Samamoodi, et kui me vaatame nende, ütleme, väärtuste peal, et mis, ütleme, meeste jaoks on olulised, et ja see sama, et see tervislik eluviis meil oli nagu, meil selle viimase nagu hoiakute küsitluse alus oli viimasel kohal, ikkagi need samad ja riskikäitumist on, meil on päris palju, ikkagi iga, noh, 30% on suitsetajad, on 25% on nagu ülekaalus ja nii edasi samamoodi ka alkoholiga, et ikkagi meil on nagu kõikidele arenguruumi, teist pool ikkagi, et kui on mingi mure, et tulebki rääkida, et ei tasu alati olla nagu väga tagasihoidlik, tuleb nõu küsida, on vaja tulla, on vaja rääkida kodus, et siis teised ikkagi, see sotsiaalne suhtlus on, aitab paremini aru saada sellest probleemist, ikkagi viib patsiendi ükskord meie juurde muredega.
Ja kui ikka juba tundub mõnda aega imelik tervisega midagi, siis kannatab perearsti juurde minna ja?
Jaa, ütleme, perearsti roll on siin on väga väga-väga suur, et ja sellega ka nende peale see koormus on nagu tohutu, tullakse nagu tõsiste ja vähem tõsiste kaevustega ja tema nagu esimesel tasemel peab hästi kiiresti selekteerima ja praegu ka väga palju on, noh, seos viimase aastaga ikkagi palju tehakse nagu, ütleme, kaugvisiite, mis on arstil, on väga raske telefoni kaudu hinnata nagu olukorra tõsidust, et noh, et vaataks haige otsa, eks naha värv tal on, et kuidas ta nagu et palavikus tavaline haige füüsikaalne läbivaatus on üks meditsiin on üks kõige tähtsam osa ja praegu me katsume kõik, et nagu telefonitel või arvuti kaudu või mingi SMS-i või nagu e-posti kaudu diagnoosi püstitada, loomulikult see ei ole nii lihtne ja arstide, et see tekida väga suur stressi, aga jah, et see pandeemia olukord on nagu püüab meilt nagu seda, ütleme, sellest meie rutiini muuta ja me kahjuks teisiti ei ole võimalik.
No see kõlab niimoodi, et need itimehed peavad välja mõtlema ikkagi seadma, et paned ühe anduri ühe käe peale, teise käe peale ja siis tuleb sealt sirdi kõik, mis on valesti ja või mis on hästi. Aga jah, see vist oleks juba teise saate teema ja unistada võib. Aga me peame nüüd lõpetama oma tervise saatega. Ja tänases rääkisime meeste tervisest. Minu saatekülaliseks oli Ida-Tallinna Keskhaigla Uroloogia Keskuse juhataja Martin Kivi. Mina olen Violetta Riidas. Tänan kuulamast.
Aitäh!